Lektion 25. Was ist Weisheit? Auf dem Marktplatz von Athen trifft Sokrates auf seinen Freund Chairephon.
Sokrates: Salve, Chairepho, salvus ac fortunatus sempersis. Quid agis? Num aegar fuisti? Nam te, per decem dies continuos, neque hic in foro, neque in urbe vidi.
Chairepho:
Di te ament, Socrates. Ego valeo. Delphos profectus sum, ut illum Delphicum Deum, de tua sapientia, ab omnibus celebrata consularem. Nam me maximi perturbatum esse fateor, cum ceteri te omnium hominum sapientissimum esse dicant. Tu ipsa autem te omnino sapientem esse neges. Ego autem te divina sapientia praeditum esse semper putabam.
Socrates:
Homo audacissime, de ista re deum Delphicum consuluisti? Quod responsum tibi apytia datum est? Certe te reprehendit, dicens me sapientia omnino carere.
Chairepho:
Immo pytia neminem te sapientiorem esse cecinit.
Socrates:
Itane vero? Quid Deus ait, quid significat? Profecto enim non mentitur, nam id ei fas non est. Ego tamen me sapientem non esse mihi conscio sum. Itaque agrediamur unum illorum hominum, qui me sapientiores esse videntur, ut isti oraculo hoc ob icaro possimus. Ille quidem est me sapientior, tu vero neminem dixisti.
Chairepho:
Ita faciamus.
Socrates:
Quem verum adiamus?
Chairepho:
Vides ne illum Lamachum, qui ibi apud cives loquitur? Turba audientium frequens est, multi concurrerunt, ut Lamachum audierent.
Socrates:
Hunc ergo virum illustrem adquirerum civilium peritissimum adiamus, ut istut oraculum probemus. Salvus ac fortunatus sempersis, Lamache, quibus de rebus verba fecisti apud istos cives hic versantes?
Lamachus:
De bello, quod cum Lacedaemoniis geritur, disservi. Nam cum mane in forum venirem, voces clamantium it bellum justum non esse, me ita excita verunt, ut statim orationem apud hos cives haberem.
Socrates:
Dissentisne ab illis, Lamache? Dic mihi, quod bellum tu justum arbitraris?
Lamachus:
Omne bellum, quod cum hoste improbo geritur, justum esse censeo.
Socrates:
Bellum ergo, quod cum hoste probo geritur, in justum esse dicis?
Lamachus:
Ita est.
Socrates:
Quid sentis? Sunt ne Lacedaemonii improbi?
Lamachus:
Sunt.
Socrates:
Utrum tua opinione cuncti Lacedaemonii improbi sunt, ansunt non nulli honesti?
Lamachus:
Sunt etiam honesti.
Socrates:
Bellum autem, quod geritur contra Lacedaemonios, se honestos praebentes, quo nomine appellas?
Lamachus:
Isto modo interrogandi, mentem mi adeo perturbavisti, ut nihil certi dicere possim. Vale.
Socrates:
Illiquidem, o Chairepho, cum sciat nihil, scire se putat. Ego vero, me ni scire scio.